Κύριε καθηγητά, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο Κύριος. Ξεκινώ αμέσως με την συζήτηση που κυριαρχεί σε όλη την Ευρώπη. Η Ρωσία ζήτησε να πληρωθεί σε ρούβλια το φυσικό αέριο που δίνει στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό έχει προκαλέσει αναστάτωση, συζητήσεις, αλλά οι περισσότεροι από εμάς εικάζουμε ότι θα αναγκαστεί τελικά η Ευρώπη, θα αναγκαστούν οι ευρωπαϊκές χώρες να προσαρμοστούν, διότι φαντάζομαι ότι η Μόσχα θέλει να πληρώνεται για το φυσικό αέριο που μας δίνει και όχι να παγώνουν τα χρήματά της στους λογαριασμούς που διαθέτουν οι εταιρείες της στην Ευρώπη.
Ναι. Κοιτάξτε, εδώ από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει διαρρεύσει, εν πάση περιπτώσει, από την πληροφόρηση που έχουμε, δεν πρόκειται για μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώνεται σε ρούβλια. Όλο το ζήτημα παίζεται περισσότερο σε επίπεδο πρεστίζ, θα λέγε κανένας, και λιγότερο σε ουσία. Διότι τι λέει τώρα η Ρωσία, ότι θα πρέπει τα ευρώ ή τα δολάρια που ανταποκρίνονται στο κόστος της ενέργειας που μεταφέρεται, θα πρέπει να γίνονται από τις ίδιες τις χώρες να μετατρέπονται σε ρούβλια και όχι η τράπεζα να τα μετατρέπει σε ρούβλια. Νομίζω πως αυτό είναι όλη η ιστορία. Και βεβαίως
υπάρχει εδώ ένα θέμα πολιτικού εγωισμού.
Ακριβώς, πολιτικού εγωισμού, γι' αυτό σας είπα, ένα θέμα πρεστίζ, ας πούμε, ένα θέμα πολιτικού εγωισμού, πολύ σωστά. Νομίζω πως θα βρεθεί, επειδή ούτε τη Ρωσία συμφέρει, όπως πολύ σωστά είπατε, να μην πληρώνεται και να προφανώς, διότι έχει η χρηματοδότηση που έχει από αυτή την υπόθεση είναι τεράστια, μιλάμε για κάτι ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ούτε βεβαίως οι Ευρωπαίοι και μάλιστα μεγάλες οικονομίες όπως η Γερμανική να αποστερηθούν από το φυσικό αέριο, διότι αυτό θα κοστίσει μέχρι να γίνει η μετατροπή και να έχουμε νέες πηγές τροφοδοσίας και λοιπά, καταλαβαίνετε ότι θα κοστίσει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν κανένα δεν συμφέρει. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα, ένας εύσχυμος τρόπος, είμαι σχεδόν βέβαιο γι' αυτό, ένας εύσχυμος τρόπος ώστε να λυθεί το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στα άκρα, έτσι, ούτε η Ρωσία να αποστερηθεί τα χρήματα, έτσι, ούτε βεβαίως οι Ευρωπαίοι να έχουν τεράστια προβλήματα, διότι ήδη έχουν προβλήματα λόγω της κατάστασης που υπάρχει και της αναστάτωσης των αγορών κτλ. Βλέπετε ότι το φυσικό αέριο έχει φτάσει στα ύψη και το πετρέλαιο ακολουθεί επίσης.
Κύριε
Άρα,
Μαραβέγια,
λοιπόν, δεν συμφέρει κανένα.
Θα βρεθεί, βρεθεί μια φόρμουλα.
Αυτή είναι η αίσθησή μου και από τη, κοιτάξτε, η κοινή λογική αυτό λέει.
Ναι. Τώρα, η κοινή λογική λέει και κάτι άλλο τώρα, κύριε καθηγητά, και θέλουμε τα φώτα σας. Η κοινή λογική λέει ότι εδώ, από αυτό το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τελικά εμφανίζεται το μεγαλύτερο κόστος να το πληρώνει η Ευρώπη. Απ' τη μία έχουμε μια Ευρώπη η οποία δοκιμάζεται από ένα ισχυρό κύμα ακρίβειας, τόσο στην ενέργεια όσο και σε είδη πρώτης ανάγκης, ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε επίσης τα επιτόκια των ομολόγων, τα επιτόκια με τα οποία δανείζονται τα κράτη, να έχουν πάρει την ανηφόρα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δανειζόταν με κάτω από 1% και τώρα είμαστε με 2,5%, με 3% και πάνω. Αντίθετα βλέπουμε ότι το ρωσικό ρούβλι έχει επανέλθει στην προπολέμου ισοτιμία με το δολάριο και με το ευρώ και βλέπουμε επίσης ότι ενώ τα επιτόκια δανεισμού της Ρωσίας είχαν πάει πάνω από το 20% με την έναρξη του πολέμου, να προσγειώνονται τώρα πάλι στο 9-10%. Και βέβαια βλέπουμε και μια Αμερική που μάλλον δεν την έχει ακουμπήσει αυτός ο πόλεμος. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Τι συμβαίνει, τι δεν πάει καλά με την Ευρώπη και βρίσκεται πάλι να πληρώνει το μάρμαρο?
Ναι, είναι πολύ ωραία η παρατήρηση που κάνετε και προφανώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, είναι ότι ήταν εξαρτώμενη και είναι ακόμα εξαρτώμενη από το φυσικό αέριο, από τις ενεργειακές πηγές, εν πάση περιπτώσει, και όχι μόνο από τις ενεργειακές πηγές, αλλά και από τα είδη πρώτης ανάγκης, εννοούμε κυρίως τα τρόφιμα και τα βασικά τρόφιμα που είναι τα
τα δημητριακά.
Τα δημητριακά. Και βεβαίως τα κτηνοτροφικά φυτά, οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα, διότι αυτές οι δύο χώρες ήταν μεγάλη και είναι ακόμα.
Ο σιτοβολώνας της Ευρώπης, από ό,τι φαίνεται.
Και από πλευράς λιπασμάτων επίσης και από πλευράς ζωοτροφών κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη, διότι αν αλλάξει και προσπαθεί να αλλάξει πηγές τροφοδοσίας σε όλα αυτά τα επίπεδα, όλες οι άλλες πηγές είναι μακριά, έχουν κόστος. Αφήστε δε που η μετατροπή, το να αλλάξουν οι ροές εμπορίου, τα κανάλια εμπορίου, τα δίκτυα, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα έχουν κόστος. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρα λοιπόν η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα πραγματικά πιεσόμενη μεταξύ της προσπάθειας της, που είναι ηθική, έτσι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, και από την άλλη πλευρά να υφίσταται τις συνέπειες, την πραγματικότητα, τις συνέπειες των ίδιων των κυρώσεών της σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, πολύ σωστά το θίγεται. Η Ρωσία, κοιτάξτε, η Ρωσία κακώς, ξέρετε, και καμιά φορά και η επιθυμία των δυτικών να καταστραφεί η Ρωσία πολλές φορές εκλαμβάνεται και ως πραγματικότητα, έτσι. Διότι η Ρωσία έχει τεράστιες δυνατότητες από πλευράς χρυσού, έτσι. Μετατρέπει το χρυσό πολύ εύκολα και μπορεί να ανταποκριθεί στο ζήτημα του συναλλάγματος και όλα αυτά που λέτε, πάρα πολύ σωστά το λέτε, και πράγματι έχει επανέλθει και τα επιτόκια έχουν πέσει πάρα πολύ και η διολίσθηση έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν έχει τεράστιες δυνατότητες, θα έλεγε κανένας, διότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες σε πρώτες ύλες και σε πηγές χρυσού και όλα αυτά. Άρα λοιπόν δεν είναι το πρόβλημα στη Ρωσία. Το πρόβλημα είναι στην Ευρώπη, όπως πολύ σωστά είπατε. Στην Αμερική μόνο όσον αφορά τον πληθωρισμό υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα όχι λόγω του πολέμου, υπάρχει πρόβλημα εν γενές, διότι είχαμε μια τεράστια επέκταση δημοσιονομική και νομισματική, έτσι, χαλάρωση στην Αμερική κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουμε, λόγω της πανδημίας προφανώς, με αποτέλεσμα τα έχουμε πει, νομίζω, κύριε Χατζηγολάου.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, τώρα...
Το ερώτημα
είναι τι γίνεται και για την Ελλάδα, βεβαίως, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Για την Ευρώπη το ερώτημα είναι μήπως είναι η στιγμή, με αφορμή αυτό τον πόλεμο και όσα συμβαίνουν, να ξαναδεί η Ευρώπη το μέλλον της και τη στρατηγική της. Αλλά κυρίως θέλουμε να μας πείτε τι βλέπετε για τη χώρα μας.
Προφανώς. Κοιτάξτε, έγραψα ένα άρθρο στη δικιά σας εφημερίδα, δεν νομίζω ότι κάνουμε διαφήμιση, για τις αβεβαιότητες. Μία από τις πολλές αβεβαιότητες ήταν βεβαίως και το αν θα εκλεγεί ο Μακρόν. Ευτυχώς που εξελέγει, έτσι. Και νομίζω πως αυτή τη στιγμή μπορούμε να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Φανταστείτε τι θα γινόταν σε διαφορετική περίπτωση. Δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε.
Σωστά, σωστά.
Άρα λοιπόν νομίζω πως είναι η ώρα. Ξέρετε, η Ευρώπη, το έχει πει και ο Ζαν Μονέ εξάλλου, η Ευρώπη περνάει μέσα από... ευαθύνεται και ισχυροποιείται μέσα από κρίσεις. Η κρίση του κορονοϊού είναι αλήθεια, νομίζω το κατάλαβαμε όλοι, το είχαμε πει πολλές φορές και μαζί, ισχυροποίησε την Ευρώπη, έτσι. Και στο ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, για πρώτη φορά είχαμε μια τέτοια από κοινού, ένα τέτοιο δανεισμό από κοινού, με πανευρωπαϊκούς φόρους θα αποπληρωθούν κλπ. Πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά απίστευτα να συμβούν προ-κορονοϊού. Τώρα με αυτή την κρίση πιστεύω είναι μια ευκαιρία να συμβεί αυτό. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν είμαι αισιόδοξος? Διότι η πλήττει αυτή τη στιγμή την καρδιά της Ευρώπης, που είναι η Γερμανία. Και το ξέρετε, η κρίση αυτή πλήττει πολύ τη Γερμανία. Και οι Γερμανοί ηθήνοντες, υπεύθυνοι, το αντιλαμβάνονται και το έχουν ήδη πει. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη γερμανική οικονομία. Άρα λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια να πιστεί η Γερμανία, και βεβαίως αν πιστεί η Γερμανία πείθονται και οι βόρειες χώρες που είναι συμμαχοί της, το ξέρετε αυτό από την περίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης, να πιστεί η Γερμανία για να έχουμε μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης του πληθωρισμού κλπ. Το θεωρώ όχι πολύ εύκολο και όχι πολύ πιθανό. Άρα λοιπόν Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να η Γαλλία, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ο ηγέτης της Ευρώπης, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι έχουμε επανεκλογή δεύτερη φορά, ότι δεν υπάρχει Μέρκελ στην Γερμανία, ότι η Γερμανία πλήττεται πάρα πολύ κλπ. Η Γαλλία φαντάζει αυτή τη στιγμή σαν ηγέτης. Αν τα καταφέρει η Γαλλία και πείσει όσο μπορεί περισσότερους για μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια που θα ενοποιεί την Ευρώπη, που θα της δίνει φωνή, που θα της δίνει υπόσταση, που θα είναι πιο αυτόνομη και από πλευράς εξωτερικής πολιτικής και από πλευράς αμυντικής, αυτό θα ήταν ευχής έργο και για τη χώρα μας. Διότι έχει και η Ελλάδα προνομιακές σχέσεις με τη Γαλλία, είναι γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να το πούμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ενώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, υπάρχουν ακτίδες φωτός αισιοδοξίας που μπορεί να προκύψουν με την επιμονή του Μακρόν. Διότι ο Μακρόν είναι ένας άνθρωπος που έχει, όπως το λέμε, ταγανό. Το έχουν γράψει και οι Αγγλοσάξονες αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιμένει. Έχει μεγάλες, πρέπει να το πω, επιμονή, υπομονή για το πώς θα μπορέσει να γίνει η Ευρώπη κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν δεν γίνει, η Ευρώπη θα παραπέει. Βλέπετε τώρα ότι στην πραγματικότητα δεν έχει φωνή, δεν μπορεί να πει τίποτα, δεν αρθρώνει στην πραγματικότητα λόγο. Είναι κατά κάποιο τρόπο ότι ο ηγέτης του δυτικού κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ακολουθεί. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι δεν είναι?
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ εγώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.